Dobré dopoledne. Hostem víkendového radiožurnálu je dnes historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Dnes je to přesně 65 let, co byla ve vykonstruovaném procesu popravena doktorka Milada Horáková. Je detailně zmapován celý proces, nebo do té mozaiky vám, historikům, ještě něco chybí?
Proces je zmapován poměrně detailně, samozřejmě celá řada věcí ještě zmapována není, ovšem týká se to spíše takových jednotlivostí. Je to například samotná podoba toho procesu, konkrétní výpovědi těch jednotlivců. Tady právě váš kolega Marek Janáč připravoval ještě s dalšími lidmi takovou velkou edici, ve které by vlastně byly porovnány ty jednotlivé podoby výpovědí, tak jak byly tehdy dostupné, to znamená rozhlasu, potom na tom filmovém pásu, co se zachovalo v Rudém právu, ve stenozáznamu a ve zprávě STB, a v každé jsou trošku jiné. Takže to je jedna věc. Druhá věc, samozřejmě nemáme k dispozici ještě zdaleka všechny, asi nebudeme mít nikdy dokumenty sovětské, tam by určitě byly zajímavé věci o tom, jak ten proces byl sledován z Moskvy. A třetí věc je, myslím, samotné to vyšetřování. To si myslím, že ještě dobře popsané není. Je to dané i tím, že řada těch pramenů zmizela nebo chybí. Jinak si myslím, že skutečně jde o velmi dobře zmapovanou historickou událost.
Říká dnešní host dopoledního víkendového radiožurnálu historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Proces s doktorkou Miladou Horákovou byl výjimečný výši trestu, mezinárodním ohlasem a vůbec celým tím rozsahem. Přece jenom proč si komunisté vybrali právě doktorku Miladu Horákovou? Neměli v hledáčku taky jinou, třeba stejně výraznou političku, jako byla právě paní doktorka Horáková?
Těch osob, o kterých uvažovali vyšetřovatelé, že postaví do čela té skupiny, která byla uměle tedy sestavená, bylo to 13 osob, těch bylo více. Dlouho uvažovali o tom, že by to mohl být Josef Nestával, velmi významný národně socialistický politik, taková legenda té politické strany. Hovořili také o tom, že by mohla to být třeba Antonie Kleinerová. Takže těch osob, o kterých uvažovali, bylo více. Nakonec teprve vlastně několik měsíců před tím samotným procesem byla vybrána Milada Horáková. Ty důvody těžko spekulovat, možná jeden z důvodů byla její, bych řekl, poměrně rozsáhlá zahraniční činnost. Ona často jezdila do zahraničí, měla hodně kontaktů venku, a to nejenom v rámci té politické strany, kdy udržovala kontakty s svými blízkými přáteli, kteří venku vlastně vytvářeli exilovou politickou reprezentaci po únoru 1948, ale také v rámci ženského hnutí, kde ty kontakty měla už vlastně od 30. let, a taky velmi dobré kontakty měla v rámci různých sdružení, které vznikly v Evropě, které sdružovaly bývalé politické vězně z období nacismu. Takže ona byla místopředsedkyní toho sdružení československého a často jezdila ven, a myslím si, že když koncipovali ten politický proces jeho iniciátoři, tak nakonec se rozhodli, že ten proces bude zaměřen právě na spojení domácí nekomunistické reprezentace s tím exilem, a plus tedy ten proces měl ukázat, bych řekl, různé akce údajné tedy západních tajných služeb, a třetí věc byla válka, to znamená příprava té třetí světové války, a Milada Horáková právě s těmi mezinárodními kontakty možná vyhovovala více než ostatní.
Když bychom ještě více přiblížili, jaká tehdy byla atmosféra v té společnosti, když se vrátíme přes těch 65 let zase znovu zpátky, tak v jaké atmosféře probíhaly přípravy na ten proces a samotný proces? Jak byla ta společnost, jak to říct, manipulována, aby vlastně byl vytvořen na ní takový tlak, aby podporovali ty nejvyšší tresty?
Tak je nutné si uvědomit, že to bylo rok 1950, kdy byla velmi vypjatá mezinárodní situace, studená válka se zdálo, že která započala, že přeroste tedy ve válku horkou. Bylo to 5 let po válce, po obrovském masivním, řekněme, válečném konfliktu, který přinesl velkou radikalizaci společnosti. Bylo to vlastně po té, co tady proběhla velká vlna retribučních procesů, které vyvolávaly samozřejmě také nenávist, bych řekl, domácí společnosti. Nebyli v ní souzeni, byť tedy ve většině, ale nebyli to pouze skuteční viníci, ale dostávali se tam i lidé, kteří, bych řekl, byli souzeni spíše za politické názory nebo za to, že se snažili zachránit třeba, co se dalo. To bylo příklad třeba agrárníků po válce, kteří byli souzeni k velmi vysokým trestům, jako byl třeba někdejší ministerský předseda Rudolf Beran. A po roce 1948 těch procesů byla řada, takže do toho roku 1950. Takže společnost na to byla relativně připravená, nicméně tady ten proces byl mimořádný tím, že ústřední výbor KSČ, respektive ty představitelé, rozhodli o tom, že se bude konat velmi masivní kampaň. Tu vlastně organizovali přes stranický aparát ve školách, v závodech, v různých společenských organizacích, jako byl Sokol a podobně, a výsledkem tedy byla 6300 rezolucí žádající trest smrti. Ta kampaň byla organizovaná tedy z centra s předem jasným záměrem. A druhá věc, která je důležitá, a to je to, že vlastně ten proces byl začátkem celé řady takzvaných následných procesů, nebo po tom procesu následovali, to bylo 35 procesů a celkem tam bylo souzeno 639 lidí, nebo odsouzeno tedy. Takže vidíte, že to bylo skutečně mimořádné číslo, 10 rozsudků smrti a podobně.
Říká v víkendovém dopoledním radiožurnálu historik Petr Blažek.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Co se vlastně našlo v sovětských archivech o procesu s Miladou Horákovou? Protože je zřejmé, že ten scénář těchto procesů řídili právě Sověti. Je tam třeba zmínka o tom, jestli třeba i samotný Klement Gottwald váhal alespoň chvíli o tom, že by udělil milost Miladě Horákové, protože ten světový tlak byl poměrně silný. Našli tam historici něco?
Konkrétní informace se tam našly úplně minimální. Jsou některé dokumenty, které se týkají mezinárodní politiky. Vyšla velmi dobrá edice, třeba před několika lety, která se týká politiky Moskvy vůči státům, které byly sovětizovány, ale ty konkrétní informace nebo konkrétní kauzy tam zmíněny nejsou. To se spíš týká, bych řekl, takové té velmocenské politiky. Sovětští poradci tam skutečně sehráli důležitou roli, ty přišli na podzim 1949 s cílem vlastně najít zrádce uvnitř komunistické strany Československa, když zpočátku nebyli moc úspěšní, tak se zaměřili právě tady na ten proces, ten byl jeden z hlavních, který řídili nebo spíše dozorovali. Já bych úplně ty československé komunisty nevyviňoval s tím, že by to řídil někdo v Moskvě, celý ten proces byl dozorován a úkolován vlastně tím nejvyšším vedením komunistické strany Československa. Gottwald dostával pravidelné zprávy, velkou roli tam sehrál Rudolf Slánský, který potom byl rozdrcen o 2 roky později, se stal sám obětí politického procesu, kde se přiznával k tomu, že byl zrádcem komunistické strany Československa. Velkou roli tam hrál Václav Nosek, to byl ministr vnitra, je známá například petice, takový dopis nebo závazek, který 30 pracovníků toho vyšetřovací skupiny poslali 11. dubna 1950 právě Noskovi s tím, že uzavřou vyšetřování k 1. květnu. Velkou roli tam hrál Alexej Čepička, to byl ministr spravedlnosti, pozdější ministr obrany, velmi proslulý. Takže to vedení komunistické skutečně ten proces, bych řekl, to jeho vyznění nebo to jeho zadání určovalo také výši trestů předem, takže skutečně potom ten soudní proces byl takovou fraškou, protože o výši trestů bylo rozhodnuto jinde a neřekl bych tedy, že by Moskva přímo spolu určovala nebo přímo jako řídila ty politické procesy, tam spíš přicházely zadání typu je potřeba odhalit zrádce a tak dál, dostávali různé materiály třeba z okolních států, zejména z Maďarska, kde proběhl proces s László Rajkem, který vlastně byl tím zrádcem v té maďarské komunistické straně, ale neřekl bych, že by přímo Moskva prostě říkala úplně, jak ten proces má vypadat. Ale samozřejmě ten sovětský vzor tady byl z 30. let už, To byly ty monster procesy. Nakonec právě ten jeden z odsouzených v tom procesu, ve kterém byla mladá Horáková souzená, a ten jeden, který byl také popraven, Záviš Kalandra, byl z komunistické strany vyloučen, respektive vystoupil v roce 1936 po té, co kritizoval právě ty moskevské procesy, takže on třeba velmi dobře věděl, jak to vypadá. Skutečně ty moskevské procesy byly velmi podobné, taky tam vystupovali lidé, kteří předem odříkávali nějaké naučené odpovědi. U toho procesu s mladou Horákou to nebylo dotažené do takové zvrácenosti, to se potom vlastně odehrálo až o 2 roky později v procesu se Slánským.
Když jste zmínil ty maďarské procesy, v těch okolních státech byla také někdy v těch procesech popravena žena?
No samozřejmě, ty popravy probíhaly téměř ve všech státech, najdeme nějakou ženu, kterou popravili komunisté. V Polsku to bylo velmi časté, takže u nás to skutečně byla jediná žena a je proto, myslím, ten případ tak dobře známý a proto ta Milada Horáková se stala symbolem obětí komunistického režimu.
Podle jakých zákonů se vlastně tehdy soudilo, když ona stanula před soudem, ty důvody, to už jsme si řekli, ale ta poprava, podle jakého zákona?
Tak ten zákon byl 231, ten byl přijat v říjnu 1948. Jedním z překladatelů toho zákona za klub KSČ byl Jiří Hájek, pozdější ministr školství, ministr zahraničí a první mluvčí charty, to je jenom Novokraj, který obhajoval to jeho předložení tím, že je potřeba v rámci třídního boje, bych řekl, přinést nějaké výsledky a na základě tady toho zákona, který vlastně za trestné činy, které předtím byly souzeny vlastně velmi mírně nebo vůbec, tak ukládal drakonické tresty a byly tam ty rozsudky smrti a zřizoval se státní soud a tak dále.
Říká historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Tomto tématu budeme pokračovat i po 10:30. Na formulář radiožurnál.cz napsal svoji otázku Pavel, který píše, je pravdou, že proces byl v rádiu vysílán s mírným zpožděním, aby se do rádia nedostalo něco, co by se režimu nemuselo hodit?
Byly vysílány pouze záznamy ve skutečnosti, nešlo o nějaké mírné zpoždění, ale byly to upravené záznamy z toho konkrétního dne, vždycky večer. Velmi podrobně popisuje okolnosti toho propagandistického řádění nebo té kampaně. Dva historici, Petr a Pavlínka Kourová, ve své knížce, velmi zajímavě, to je také popsáno v procesu H, což je 10-dílný dokument České televize, který připravil Martin Vadas, který je dostupný v archivu České televize. To je, myslím, zcela mimořádný počin, ve kterém taky byla pozornost věnovaná právě, bych řekl, okolnostem toho rozhlasového vysílání. Nakonec Marek Janáč tady připravil před časem rekonstrukci toho rozhlasového vysílání. To, myslím, že bylo na Leonardu vysíláno.
Ano, když už se bavíme o těch dokumentech, o těch archivních záznamech, tak o Miladě Horákové má natočit český režisér David Mrnka film. Teď vlastně v červnu už se mělo začít filmovat, i on byl hostem dopoledního radiožurnálu. Tak co si myslíte o tomto počinu?
Já jsem měl příležitost si přečíst ten scénář nedávno, zrovna shodou náhod mě oslovili producenti tady toho filmu a ten scénář ukazuje, že je to film, který je koncipován hodně velkorysé. Těžko říct, jak dopadne. Zdálo se mi, že jsou tam určité nejasnosti, takové historické nebo omily, ale celkově si myslím, že to je scénář, který představuje mladou Horákovou jako takovou lidskou bytost. Je to takový životopisný příběh. Myslím si, že poměrně zajímavý, tak uvidíme, jak se to povede dokončit.
Vy jste se včera zúčastnil pietní akce za oběti rudého teroru v Ďáblicích. Vy tam chodíte v podstatě každým rokem. Jaké jsou ty pocity na tom místě?
Tak to připravuje Sdružení bývalých politických vězňů, jedna ze dvou organizací, která právě ty bývalé politické vězně z období komunismu sdružuje. Ještě ta druhá je KPV. Ty vzpomínkové akce se odehrávají i na jiných místech. Právě KPV pořádá podobnou akci v Motole, kde byl vysypáván popel popravených, tam skončili třeba popel dvou z té čtveřice, která byla popravena před 65 lety. Samotné ty Ďáblice si myslím, že jsou místem zcela mimořádným. Je to místo, kde jsou pohřbeni nejenom zhruba asi 200 osob, které byly umučeny nebo zemřely ve vězení nebo byly popraveny po roce 1948, ale jsou tam pohřbeny také ostatky lidí, kteří skončili různým způsobem nebo zemřeli různým způsobem za války, včetně lidí z Reslovy ulice, kde proběhl ten známý boj parašutistů, kteří se podíleli na atentátu na Heydricha. Jsou tam i lidé, kteří byli popraveni v retribučních procesech za nacistické zločiny. Jsou tam samozřejmě převážně také různé anatomické zbytky a lidi, kteří byli třeba pohřbeni, protože se nezjistila jejich totožnost nebo chudí a podobně. Takže je to takové velmi pestré. My jsme nedávno vlastně se pokusili oslovit premiéra Sobotku jako zástupci 4 organizací. Jednak ty dvě, které jsem zmínil, které sdružují bývalé politické vězně a potom Platforma Evropské paměti a svědomí a to poslední je organizace, již jsem členem, to je Centrum pro dokumentaci totalitních režimů. Kdo má zájem, ty dopisy jsou na stránkách našeho centra cdtr.cz a v tom dopise jsme vlastně vyzvali v souvislosti s exhumací ostatků Pátera Toufara, které byly tady potvrzeny teďka, ano, aby byla pozornost věnována i ostatním osobám, které tam byly pohřbeny a byly obětí totalitních režimů. A žádali jsme vyšetřování a to, aby to bylo prohlášeno za kulturní památku, tak zatím se pokročilo v tom, že Úřad dokumentace vyšetřování zločinů komunismu začal vyšetřovat, půl roku vyšetřuje. Bohužel ta exhumace tam to nepokročilo a poslední věc je tedy ta kulturní památka. To vypadá, že je na dobré cestě díky ministru kultury.
Říká historik Petr Blažek. I vy se můžete stále ptát na radiožurnál.cz a nebo na Facebooku. Jediným člověkem, který vlastně byl odsouzen za to, co se dělo v 50. letech, tedy právě v tom procesu s Miladou Horákovou, byla v podstatě Ludmila Polednová-Bružová.
Je to tak. Skutečně to byla vlastně pouze jediná osoba. Ona je taky vlastně jedinou pracovnicí justice nebo prokuratury, která byla odsouzena po roce 1989 za zločiny, které se odehrály v období komunistického režimu. Nutno říct, že ta samotná rehabilitace těch jednotlivých osob, které přežily, anebo rehabilitace posmrtná, taky ukazuje, že to vyrovnání bylo velmi pomalé a vlastně nebylo nikdy dokončeno.
Je to vlastně začalo?
V červenci 1968 byl zrušen ten rozsudek. Podařilo se vlastně během období pražského jara to hlavní, to znamená zrušení toho rozsudku, ale jak napsal historik Karel Kaplan, který popsal samotný ten proces i tu rehabilitaci ve dvou vynikajících knihách, tak se jednalo v podstatě v případě té rehabilitace o druhý proces, který poškodil ty osoby, které byly odsouzené, protože jednak tu samotnou rehabilitaci plnou, té dosáhli vlastně až po roce 89, buď oni, anebo v případě těch popravených nebo zemřelých. Vojtěch Dundr třeba zemřel ve vězení v roce 1957, ostatní vyšli, ty, kteří přežili a nebyli odsouzeni trestu smrti až po roce 1960 a řada z nich zemřela samozřejmě před rokem 89, tak vlastně byli poškození tou rehabilitací. Nebyla to rehabilitace, ale vlastně nový proces. On dokonce nazval tu svou knihu Karel Kaplan vlastně druhý proces a myslím, že to je velmi trefné označení a ukazuje to vlastně, že to vyrovnávání se s těmi komunistickými zločiny bylo vlastně nedostačující a to, že vlastně nakonec byla odsouzená prokurátorka, která byla nejmladší ze všech těch osob, taky dokládá vlastně spíše bych řekl takový výsměch, to je, bych řekl, té spravedlnosti. No, bohužel řada těch viníků zemřela, všichni, celé to komunistické vedení se samozřejmě nedožilo roku 89, aby mohlo být souzené a i z těch ostatních vlastně lidí ty zemřeli dříve nebo na počátku 90. let.
A s tím možná souvisí i to, jak jste mluvil už v předchozím vstupu, že jste adresovali dopisy, aby se skutečně pohřebiště v Ďáblicích stalo kulturní národní tedy památkou. Je to vlastně i o tom, že ta odpověď zatím tedy takzvaně nepřišla, že ta společnost jaksi není ještě připravena na to, aby se s tou svou minulostí nějakým způsobem vyrovnala?
Já myslím, že se povedlo zase, když se podíváme ve srovnání třeba s Polskem nebo Maďarskem, nebo necháme stranou ty další státy, jako Bulharsko, Rumunsko, poměrně poměrně hodně, ale povedly se třeba restituce, aspoň částečně ta křivda majetková byla zmírněná. Řada států nám závidí lustrace, které fungují do dnešní doby, byť třeba v souvislosti s kauzou pana Babiše už nějaké trošku zmírněné podobě ve vztahu k ministrům, a tak se povedla i určitá i ta soudní rehabilitace. To, co se nepovedlo, bych skutečně řekl, bylo potrestání zločinců, lidí, kteří vlastně byli odpovědní za to, co se odehrávalo, a za mrtví, zemřelí ve věznicích, popravený a tak dál. A dá se říct, že vlastně to už nebude možné, že už je to 25 let, trvalo to strašně dlouho, svět si zemřeli, dokumenty zmizely nebo byly skartovány, často se to vyšetřování nepodařilo vlastně dokončit nebo dovést k nějakému zdárnému výsledku, a dneska myslím, že to je vlastně hlavně otázka vzdělávání a informací.
Jsou tady další dotazy, které posíláte na naši adresu radiožurnal.cz, a tak za chvíli historik Petr Blažek i na ně odpoví.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
A jsou tady další otázky, které posíláte do víkendového radiožurnálu. Je na něj připraven odpovídat náš host, historik Petr Blažek. Stalo se v některém procesu, že souzení prohlásili před soudem, že byli k doznání přinuceni mučením či výhruškami?
Byly to výjimky, stalo se to tuším dvakrát, ale naprosto mimořádné to bylo. Tady nutno říct, že v případě procesu s mladou hráku a jimi druhy právě proto třeba nebyly vysílány ty zvukové záznamy nebo ten přenos v živém vysílání v rozhlase. To tam přímo bylo zmíněno, že se to nemá dělat právě proto, kdyby k něčemu takovému došlo. A skutečně třeba, když potom hodnotili proces, ty iniciátoři toho procesu nebo organizátoři, tak tam říkali, že měli problém s jedním ze svědků, který se jim tam položil, tam doslova říkají, to znamená, se asi zroutil, takže stávalo se to, ale bylo to výjimečné. No.
Další posluchač píše, proč stále mluvíme jen o Miladě Horákové, protože během toho procesu tam vystupovalo a bylo tam víc obviněných a byly tam další tři popravení. Proč nemluvíme například o Záviši Kalandrovi, o ekonomu Oldřichu Peclovi, ale na druhou stranu vlastně vy Závišu Kalandrovi jste se obsáhle věnoval.
Můžeme určitě připomenout, a je to na místě, samozřejmě Milada Horáková se stala symbolem právě proto, že byla ženou a byla postavená do čela té skupiny a byla jedinou popravenou ženou v období komunistického režimu, tak proto samozřejmě bývá nejčastěji zmiňována. Záviš Kalandra je druhou takovou asi nejvíce známou osobností z toho procesu. V současnosti vychází sebrané spisy nakladatelství Akademia a poslední ten svazek má být věnován právě tomu procesu. Já jsem připravil takovou studii, kde jsem porovnával ty jednotlivé prameny a jeho vystoupení před tím státním soudem, kde byl souzen. A myslím si, že ta pozornost je mu věnována v poslední době poměrně hojně. Méně známí jsou ty dva poslední popravení. To byl Jan Buchal, to byl vlastně příslušník SNB, který byl propuštěn ze služby, který tam sehrál takovou roli člověka, který vlastně měl organizovat ozbrojený odpor proti komunismu, a bohužel bych řekl, spíše před tím soudem působil jako velmi zlomený člověk, který zřejmě ty výslechy na něho zanechali velmi nepříznivý dojem, a on tam měl být vlastně ten, kdo měl celou tu skupinu posouvat do nějakých, bych řekl, násilných akcí, a právě i Milada Horáková v té jedné zprávě konfidentky z cely říká, že když slyšela tu jeho výpověď, takže byla otřesená vlastně, koho vlastně do té skupiny přidali, protože ona ho neznala. Tím posledním byl Oldřich Pecl, to byl vlastně kamarád Kalandry z mládí, oba začínali v komunistickém hnutí, ale Kalandra vystoupil z komunistické strany, on byl šéfredaktorem Rudého práva, po tom, co vlastně kritizoval ty moskevské procesy, tak musel odejít. Oldřich Pecl skončil nakonec u národních socialistů a stal se z něho podnikatel, a Myslím si, že to jeho zařazení mezi tu čtveřici popravených byla do jisté míry také taková pomsta za to, že vlastně se odchýlil od toho komunistického hnutí, kam patřil v mládí.
Ještě stihneme jeden dotaz, který přišel na radiožurnál.cz a ten se právě týká toho, co si myslíte, jaký by měl být osud věznice v Uherském Hradišti. Proč tam není muzeum totality?
No, je to určitě velká škoda, protože ta věznice patří k jedním z nejlépe zachovaným místům, které dokládají zločiny komunismu. Tam ta věznice působila tuším do roku 63. Opakovaně se tam konaly různé akce v posledních letech na to, aby ta věznice právě se stala takovým památníkem. Dokonce to místní sdružení, které iniciovalo tady tu kampaň, tak vypsalo i architektonickou soutěž mezi studenty architektury. Tam byly velmi zajímavé návrhy a je to, myslím, trochu ostuda ministerstva spravedlnosti a je to možná i věc pro pana ministra, který včera byl v Ďábicích a říkal, že potřeba si připomínat zločiny komunismu, aby si něco dělal.
Tak je stále hodně otázek, hodně odpovědí. Těmto tématům se budeme i nadále věnovat, nejen ve víkendovém radiožurnálu, ale i v jiných časech. Naším hostem byl dnes historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji za váš čas, za vaši návštěvu a naslyšenou.
Naslyšenou.